რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში შუა დღის 3 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ცოტა ხნის წინ ყირიმში ჩაფრინდა, სადაც ფაშიზმზე გამარჯვების 79 წლისთავის საზეიმო ღონისძიებები ტარდება. მანამდე რუსეთის პრეზიდენტმა მოსკოვში წითელ მოედანზე გამართული გრანდიოზული სამხედრო აღლუმი ჩაიბარა და მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებას რუსი ხალხის უდიდესი დღესასწაული უწოდა. უკრაინიდან იუწყებიან, რომ 8 კაცი დაიღუპა მას შემდეგ, რაც უკრაინის უსაფრთხოების ძალებმა იერიში მიიტანეს ქალაქ მარიუპოლის პოლიციის შენობაზე, რომელიც პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს აქვთ დაკავებული. გავრცელებული ცნობების თანახმად, 9 მაისს პესტანიშვილების ძალებს შენობაში მყოფმა მიამბოხეებმა ცეცხლი გაუხსნეს. ქალაქ მარიუპოლის პოლიცია ჯერჯერობით არ ადასტურებს მომხდარ შეტაკებას. მარიუპოლი აღმოსავლეთ უკრაინის წამყვანი ინდუსტრიული საზღვაო ქალაქია, სადაც ადმინისტრაციული შენობები აპრილის შუა რიცხვებიდან აქვთ დაკავებული პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტულ ძალებს. მას შემდეგ უკრაინელ სამართალდამცველებსა და უკანონო დაჯგუფებებს შორის რამდენჯერმე ჰქონდა ადგილი შეტაკებებს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა უკრაინაში ვითარების მოგვარების ეუთოს მიერ შედგენილი გზამკვლევის შესახებ განაცხადა, რომ ის არ შეიცავს ანტიტერორისტული ოპერაციის შეწყვეტის რეკომენდაციას. უკრაინის სათბობ ენერგეტიკის მინისტრმა იური პროდანმა განაცხადა, რომ უკრაინა არ აპირებს რუსეთის გაზის საფასურის ავანსად დაფარვას, თუკი მისი ფასი იქნება 485 ამერიკული დოლარი 1000 კუბომეტრი გაზისათვის. იური პროდანმა აგრეთვე აღნიშნა, რომ უკრაინამ შესაძლოა მიმართოს საარბიტრაჟო სასამართლოს გაზპრომის მიერ მიწოდებული ბუნებრივი აირის დავალიანების გადასახედად. შეერთებულმა შტატებმა 8 მაის სანქციები დაუწესა სირიის ხელისუფლების 6 წარმომადგენელს, აგრეთვე რუსეთის ბანკ ტემბანკს, რომელსაც ბრალად ედება დამასკისათვის დიდი ოდენობით ნაღდი ფულის მიწოდება და სხვა სახის ფინანსური მომსახურების გაწევა. სანქციები დაწესდა ბაშარ ასადის მთავრობისათვის ოპოზიციასთან ომში დახმარების გაწევის გამო. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს თანახმად, რუსეთის ტემბანკი, გარდა იმისა, რომ მჭიდროდ თანამშრომლობდა სირიის ცენტრალურ ბანკთან, ეხმარებოდა სირიის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია სიტროლს, რომელიც შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის შავ სიაში იყო შეტანილი. ავღანეთის სამხედრო უწყებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების ცნობით, ტალიბანის 100-მდე მებრძოლი გაანადგურეს ღაზნის პროვინციაში სამხედრო ოპერაციის მსვლელობის დროს. სამხედრო უწყების ოფიციალური წარმომადგენლის ნაზებ სულთანის თანახმად, თავდასხმის დროს დაღუპულ ექსტრემისტებს შორის 6 პალესტინელიცაა. ანტიტერორისტული ოპერაცია ღაზნის პროვინციაში კვირის დასაწყისიდან ტარდება. ტალიბანის მებრძოლები თავს იცავენ ადგილობრივთა სახლებში უსაფრთხოების გამო, როგორც იუწყებიან, ბევრმა მოქალაქემ დატოვა სამხედრო ოპერაციის რაიონი. ბელორუსიის დედაქალაქ მინსკში სტარტს აიღებს ოკეის 78 მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც 9-დან 25 მაისამდე გასტანს. ასპარეზობაში მონაწილეობას ხებულობს 16 ქვეყანას, მათ შორის ქვეყნის მოგეთავთ მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი შვედეთი და ასევე კანადისა და რუსეთის უძლიერესი გუნდები, რომლებიც მსოფლიო ჩემპიონატის ტიტულისათვის რეალურ პრეტენდენტებად ითვლებიან. პირველი დღეს ჩემპიონატის საზეიმო გახსნის ცერემონიალის დასრულების შემდეგ 9 მაისს სამი შეხვედრა გაიმართება. ევროპარლამენტის კანონმდებელთა ჯგუფმა, რომელსაც სლოვაკეთის ეროვნული ჰოკეის ლიგის ვარსკვლავი პეტრე სტასნი უდგას სათავეში, გააპროტესტა მსოფლიო ჩემპიონატის ბელორუსიაში ჩატარება, რადგან მიიჩნევენ, რომ ეს რეჟიმს ლეგიტიმურობა შეხმატებს. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ჰერმან ვან რომპე მომავალ სამუშაო კვირას უკრაინაში ვიზიტით დაიწყებს და შემდეგ მოლდავეთსა და საქართველოსაც ესტუმრება. ორშაბათს კი ჰერმან ვან რომპე კიევში ქვეყნის მოქმედ პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკს შეხვდება. მოლაპარაკების მთავარი თემაა უკრაინაში 25 მაისს დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნები და ქვეყანაში ვითარების სტაბილიზაციის პერსპექტივა. 14 მაისს დაგეგმილია ჰერმან ვან რომპეს ვიზიტი საქართველოში, ის შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი და მთავრობის წევრები ფაშიზმზე გამარჯვების 79 წლისთავზე საამულო ომის ვეტერანებს შეხვდნენ და დღესასწაული მიულოცეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და პოლიტიკურმა პარტიებმა. გვირგვინებით შეამკეს თბილისის ვაკის პარკში მდებარე უცნობი ჯარისკაცის საფლავი. თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის საზღვის დარღვევის ბრალდებით კი საცხერის რაიონის კიდევ 8 მცხოვრები დააკავეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსეთის სამხედროებმა. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
sitting there all by myself, listening to everybody. Everybody's hearing me like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Baby, hit off this. And then I looked at you sitting there. You're all by yourself. You're listening to everybody. Everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. Baby, head on this. Sitting there all by myself, I was listening to everybody. Everybody seemed to be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit on miss. No, there ain't nobody just like this. I gotta be me. Oh, baby, hit on miss. I gotta be me. Oh, baby, hit on miss. You got to believe. Oh, baby, hit on miss. You got to believe in yourself. Nobody else. You got to believe. You got to believe. You got to believe in yourself. Don't listen to nobody but yourself.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I won't be satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back.
Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back and stay for good this time.
Did you let
come back and stay? Said goodbye. I was trying to hide what I felt inside until you passed me by. You said you'd return. You said you'd be mine till the end of time. But don't wait any longer. Why don't you come back?
Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back and stay for good this time.
to come back. Please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry.
Just come back and stay for good this time.
Did you write
come back and stay?
Every time I look into your loving eyes,
რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 წუთია, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Საკოპაციო ხასთან კიდევ რვა მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს. წინასაარჩევნო გარემოს პოლიტიკური პარტიები არაერთგვარ უნდა დაფასებენ. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Донецкий солкис калак Мариуполис ცენტრში სამთავრობო ძალების და პრორუსულად განწყობილი შეერაღებული ჯგუფების შეტაკებები ამ ინფორმაციას ადგილობრივი და უცხოური საინფორმაციო სააგენტოები აგრძელებენ. მათივე ცნობით დაჭრილია რამდენიმე ადამიანი. დაჭრილთა შორისაა რუსეთის ტელეკომპანია Russia Today-ის კორესპონდენტიც. ამასთან ოფიციალური ინფორმაცია კიევიდან ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. თურქინაგან საქმეთა სამინისტროდან ტელეკომპანია რუსთავი ორის მიმართ ვინმე უკანონობა ჩაიდინა უცლებლად დაიშჯება განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ. მისივე თქმით პროკურატურა გამოძიებას განაგრძობს და მალე ყველაფერი ნათელი გახდება. სამოუწყებლო კომპანია რუსთავი ორმა 6 მაისს განაცხადა, რომ მისი გენერალური დირექტორის და საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის სამუშაო ოთახებში ფარულად გადაღებული ვიდეო ჩანაწერები მიიღო ინფორმატორისგან, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელია. საქმის გამოძიება იმავე დღეს დაიწყო საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ. ბათუმის პორტში მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების ფრეგატის ტეილორის პირადი შემადგენლობის და საქართველოს სანაპირო დაცვის წარმომადგენელთა ერთობლივი წრთნა. შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით ლება მოიცავს გემზე ასვლის, მისი ჩხრეკის და დაკავების, ხომალდზე სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის, კარიერული განვითარების და სამეთაურო ეთიკის საკითხებს. ტეილორის საქართველოსში ყოფნა ხაზს უსვამს შეერთებული შტატების სურვილს გააძლიეროს ურთიერთობა ნატოს პარტნიორ ქვეყნებთან და მათთან ერთად შეუწყოს ხელი რეგიონში მშვიდობის და სტაბილურობის გამტკიცებას, ნათქვამია საელჩოს პრეს რელიზში. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ გორის ცენტრში სტალინის ბიუსტი დადგეს. Сторет ამ ადგილას თავის დროზე სტალინის ძეგლი იყო აღმართული. ადგილობრივი ხელისუფლება ბიუსტის დადგმის ინიციატორების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. არაოფიციალური მონაცემებით ბიუსტი ევრაზიული კავშირის წევრებმა დადგეს. გორის მუნიციპალიტეტში ვარაუდობენ, რომ სტალინის ბიუსტს ქალაქის ცენტრიდან დღესვე აიღებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამა 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. 17-მდე გაიზარდა საოკუპაციო ხასთან საჩხერის მიმართულებით ბოლო დღეებში დაკავებულთა რაოდენობა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ყოფმა რუსმა სამხედროებმა გასულ საღამოს კიდევ რამდენიმე მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს. დეტალებს ახლა ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან.
საჩხერის მუნიციპალიტეტის რვა მკვიდრი დააკავეს და ოსურ მხარეს გადასცეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ყოფმა რუსმა სამხედროებმა. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული მშვიდობიანი მოქალაქეები ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. საჩხერის საკრებულოს თავმჯდომარე სინგა ზამბახიძის ინფორმაციით 7 დაკავებული კორბოულის თემის, 1 კი ჭალის თემის მცხოვრებია. ინგა ზამბახიძის ცნობითვე ისინი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის ტყეში ჯონჯოლის კრეფისას დააკავეს.
ერთი გახლავთ სოფელ ჭალის მცხოვრები, მიხეილ გიორგაძე, დანარჩენის 7 გახლავთ სოფელ კორბოულის მცხოვრები, ბონდო ხონხაძე, გია ნადირაძე, გიორგი კიპაროვიძე, მიხეილ ცერცვაძე, ალეკო ხარაიშვილი, კახა კრიჟინაძე და მირია ცერცვაძე. 2 მაისზე 6 პიროვნება დაკავებული, 5 მაისს 3, ხოლო გუშინ 8 მაისს დააკავეს. 8 პიროვნება, 17 ადამიანი იმყოფება ცხინვალის იზოლატორში, ოჯახთან კონტაქტის ოფისებს უნებულების სისტემატიურად უკავშირდებიან. მაქსიმალურ კონტროლზეა აყვანილი საჩხერის პოლიციის მიერ, ჩართულია ყველა სტრუქტურა.
საჩხერის საკრებულოს თავმჯდომარის ინგა ზამბახიძის განცხადებით, საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები დაკავებულთა ოჯახის წევრებს ჯერჯერობით არ დაკავშირებიან. ოკუპირებული რეგიონის მახლობლად მშვიდობიან მოქალაქეთა დაკავება სეზონურ პრობლემას უწოდებს საჩხერის გამგებელი. ამირან ნოზაძის განმარტებით, ადგილობრივ მცხოვრებთა დაკავების გახშირება, როგორც წესი, უკავშირდება ჯონჯოლის კრეფის სეზონს, თუმცა ამჯერად წინა წლებზე მეტი ადამიანია დაკავებული. გამგებელი ადასტურებს, რომ საჩხერის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებნი სოფელ კორბოულის ტყეში დააკავეს.
სამწუხაროდ ბოლო დღეებში გახშირდა და მოქალაქეთა გატაცება ამ პერიოდისათვის ზონჯულზე დადის მოსახლეობა მიუხედავად გაფრთხილებისა მაინც გადადიან ჩვენი ტერიტორია თავისთავად ცხადია მაგრამ იქ ხდება თვითონ ოსების ან რუსების მხრიდან საზღვრის დარღვევა და გადაყავთ ჩვენი მოქალაქეები სამწუხაროდ
საჩხერის გამგებლის ამირან ნოზაძის განცხადებით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაკავებულთა ოჯახის წევრებს შეხვდნენ და მათ დახმარებას შეძლების დაგვარად გაუწევენ. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ მშვიდობიან მოქალაქეთა დაკავების შესახებ საქართველოს ხელისუფლების მიერ უკვე ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. საოკუპაციო ხაზთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებულ პირებს ოსური მხარე როგორც წესი ჯარიმის გადახდის შემდეგ ათავისუფლებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილე პარტიათა მარცხთა მცირე ნაწილი არათანაბარს არჩევნო პირობებს უჩივის. ამასთან ზოგიერთი პოლიტიკური სუბიექტი უპირატეს მდგომარეობაში მყოფ ძალად მხოლოდ მართულ კოალიციას არ მიიჩნევს. დეტალებს გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
გორში წინასაარჩევნო გარემოს შესახებ ადგილობრივ პოლიტიკოსებს განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ. ნაწილი მიიჩნევს, რომ მართველმა კოალიციამ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება დაიწყო. ნაწილი კი ჯერჯერობით შემაშფოთებელს ვერაფერს ხედავს. თანაბარი საარჩევნო პირობების მიმართ ყველაზე კრიტიკულად ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან განწყობილი. პარტიის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა გიგი უგულავამ გორში სტუმრობისას განაცხადა, რომ წინასაარჩევნოდ ხელისუფლების მიერ გამოცხადებული მორატორიუმი მხოლოდ თვალის ასახვევად გაკეთდა.
ჩვენ რამდენიმე კანდიდატი გვაქვს, რომელიც წინასწარი პატიმრობიდან აპირებს ჩაატაროს საარჩევნო კამპანია და მათ მიერ წაყენებული ბრალდებები უბრალოდ სასაცილოა.
წინასაარჩევნოდ პარტიების არათანაბარ პირობებს ჩაყენებაზე საუბრობენ ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიულ მოძრაობაში. ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერი თამარ კოდოშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებას ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების მცდელობა აქვს.
მანტია მოისხეს დემოკრატიისა, რაც უკვე თვალნათლივ გამოჩნდა, მაშინ ხალხს უნდა გასცენ პასუხი. რაზეც აკრიტიკებდნენ წინა ხელისუფლებას.
წინასაარჩევნო კამპანიის თავისუფალ გარემოში ჩატარებასთან დაკავშირებით პრეტენზიები არ გააჩნიათ ირაკლი ოქრუაშვილის ქართულ პარტიაში. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ოქრუაშვილმა და მისმა თანაპარტიელებმა კამპანია ხელისუფლების მკვეთრი კრიტიკით დაიწყეს, პარტიის მეორობის კანდიდატი კახა ერგემლიძე ამბობს, რომ ჯერჯერობით მათ ხელს არავინ უშლის.
ჩვენ ვართ ყველა ნაბიჯისთვის მზად, იმ ნაბიჯისთვისაც კი ვიყავით მზად, რა ნაბიჯის გადადგა ხელისუფლებამ და შეგვიქმნა სასაცილო ცოტა ირონიული წინააღმდეგობა.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერი მამუკა კაციტაძე ყურადღებას მმართველი კოალიციის და ნაციონალური მოძრაობის რესურსებზე ამახვილებს და მიიჩნევს, რომ მედიაში საეთერო დროის და ფინანსური შესაძლებლობების თვალსაზრისით არასაპარლამენტო პარტიები არათანაბარ პირობებში იმყოფებიან.
არის უკიდურესად არათანაბარი სიტუაცია ახლანდელი ხელისუფლებისა და ყოფილი ხელისუფლების სასარგებლოდ. არასაპარლამენტო ოპოზიცია სერიოზულ კონკურენციას გაწევს ყველა მიმართულებით ამარჩევნებში, მათ შორის ბუნებრივია შიდა ქართლშიც.
ფინანსური რესურსების სიმცირის მიუხედავად არასაპარლამენტო ოპოზიციამ აქტიური წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო. საარჩევნო ბლოკის ერთ-ერთი ლიდერის იოსებ ბორცვაძის განცხადებით შიდა ქართლის გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილი მმართველი კოალიციის სასარგებლოდ აქტიურად იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს. ბორცვაძე რუსიშვილის გადადგომას მოითხოვს.
ფაქტიურად გუბერნატორის ადმინისტრაციული შენობა გადააქცია ქართული ოცნების შტაბად, მას არავინ არ უშლის საარჩევნო კამპანიაში ჩართვას, უბრალოდ ის გადადგეს ან შეასრულოს კანონით დაკისრებული უფლებამოსილება, რაც გუბერნატორს აქვს განსაზღვრული.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის ბრალდებებს ვიცე-გუბერნატორი გურამ მაჭარაშვილი გამოეხმაურა და ბორცვაძე ის განცხადებას უსაფუძვლო უწოდა.
რაი კონკრეტული ფაქტები არ არის ის მითითებული. ზოგადად რომ გითხრათ გუბერნის ადმინისტრაცია დაკავებულია იმ ფუნქციების შესრულებით, რაც მას დაკისრებული აქვს საქართველოს დაავადებულობით და არანაირი პარტიული პირები და ასე შემდეგ არ მოდიან და არანაირი შეკრებები არ იმართება.
გუშინ საღამოს ინტერნეტ გამოცემა ქართლიჯიმ გამოაქვეყნა გუბერნატორის ფანჯარაში გადაღებული ფოტო, რომელზეც ჩანს, რომ კოალიციის მერობის კანდიდატი ზურაბ ჯირკველიშვილი გუბერნატორის კაბინეტში საღამოს საათებში იმყოფება. გამგეობიდან რადიო თავისუფლების წყაროები ადასტურებენ, რომ სამუშაო საათებში ზურაბ რუსიშვილთან მართველი კოალიციის კანდიდატები დახურულ კარს მიღმა შეხვედრებს ხშირად მართავენ.
გოგაფცერმა გიამოთ იმის შესახებ, როგორ აფასებენ პოლიტიკური პარტიები წინასაარჩევნო გარემოს, რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მათ რაიმე განსაკუთრებული შენიშვნა ჯერჯერობით ამ დრომდე არ გამოუთქვამთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოსი ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 79 წლის თავს აღნიშნავენ 9 მაისი სამამულო ომის ვეტერანებს. დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და პოლიტიკური პარტიების ლიდერებმა მიულოცეს. საღამოს 6:00-ზე თბილისში პარლამენტის შენობაში დავით უსუფაშვილის სახელით გამართება მიიღება სწორედ სამამულო ომის ვეტერანებისთვის. 9 მაისი მხოლოდ თბილისში არ აღნიშნეს, თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
აჭარიდან 6000 წავიდა ომში და აქედან 1400 დაიღუპა. ასეთია სტატისტიკა. დღეს კი ბათუმის ცენტრში დაახლოებით 20-მდე ვეტერანი შეიკრიბა.
დიდი მადლობელი ვარ მთავრობასთან, ყველასი, რომ ჩვენ და ყურადღებას იჩენენ. აძილებს გავარ ფეხზე, მაგრამ სიხარულით. მელოდები 9 მაისს რომ ნახო ჩემი ხალხი და შევხვდე იგინს.
ომიდან დაგშევში რაცა პირველად 42 წლის 7 ივნისი იყო. პირველი ნაცლობა მივიღე იქა. იყო გერმანელების ერთი მანქანა. 25 კაცი იჟაზეს. ჩვენ სიმაში ჩავარდა, მე ბატალიონი იყო.
დღეს არსებული მონაცემებით აჭარაში 80-მდე სამამულო ომის მონაწილე ცხოვრობს. ფაშიზმზე გამარჯვების 79 წლის თავთან დაკავშირებით ბათუმსა და ხუთივე მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ღონისძიება დაიგეგმა, მათ შორის გამართა მემორიალის გვირგვინების შემკობა. ბათუმში ფაშიზმზე გამარჯვების 79 წლის თავთან დაკავშირებით ვეტერანებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ავთანდილ ბერიძემ მიულოცა.
79 წლის თავს ზეიმობთ. ეს არის ზეიმი და ამავე დროს სევდიანი დღეა. ორმაგი დატვირთვა აქვს ამ დღეს. ზეიმია, იმიტომ რომ 79 წელი გასულა ფაშიზმის დამარცხებიდან. ეს ძალიან კარგია, რომ თანდათანობით შორდებით იმ ავად სახსოვარ დროს, როდესაც ფაშისტი მძინარებდა მთელ სოფლიოში, ხოლო სამწუხარო და მოსაგონებელი ის არის, რომ უამრავი ადამიანი შეეწირა ფაშისტთან ბრძოლას და საქართველოდან 350,000 იყო ასეთი და ჩვენ დღესაც კეთსუხთით მათი ხსოვნის წინაშე. ისინი სამშობლოს იცავდნენ და დღესაც გრძელდება სამშობლოს დაცვა და დღესაც დღევანდელი თაობები არიან იმ ღირსეული წინაპრების საქმის გამგრძელებელი.
აჭარის ხუთივე მუნიციპალიტეტში დღეს ვეტერანებს აჭარის მთავრობის წარმომადგენლები საჩუქრებსაც გადასცემენ.
ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დანარჩენი საქართველოს მსგავსად დღეს აღნიშნავენ ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 79 წლის თავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის სხვა ახალი ამბების შესახებ. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის თბილისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაასახელა. მათ შორის არიან რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით უსუფაშვილი, მოკაცრავად დავით ზურაბიშვილი, ასევე პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელი საკრებულოს ამოწვევის წევრიც გულიკო ზუმბაძე და ასე შემდეგ. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დღეს არფში მიმდინარე ნაპირ სამაგრის სამუშაოები დაათვალიერა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ კრიმინალური პოლიციის აჭარის დეპარტამენტმა ტრეფიკინგის და არასრულწლოვნით ვაჭრობის ბრალდებით ყირგიზეთის მოქალაქე დააკავა. საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოს და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ქართული მხატვრული ფილმის ჯარისკაცის მამის გადაღებიდან 50 წლის იუბილე აღინიშნება. ცერემონია დაახლოებით 15 წუთში დაიწყება. აქვე მე შეგახსენებთ დღის ამ წუთისთვის მთავარ ამბავს. დონეცკის ოლქის ქალაქ მარიუპოლში მიმდინარეობს შეტაკებები სამთავრობო ძალებსა და პრორუსულად განწყობილ შეიარაღებულ დაჯგუფებებს შორის. არაოფიციალური ინფორმაციით ამ დროისთვის 8 ადამიანია დაღუპული. კონსმენტით პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უწყობოდი. ხმის ოპერატორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Faith Lapidus.
And I'm Steve Ember. Today on the program, we tell about international efforts to fight a health threat in the West African nation of Guinea. Then we report on a finding that cold air might be good for your health. But first, we report on a medical discovery. American researchers say a drug used to treat breast cancer may help people who have AIDS or HIV, the virus that causes the disease.
A drug used to treat breast cancer may soon have another use. Researchers say the drug could be helpful as a weapon against a fungal infection that kills more HIV/AIDS patients than the disease tuberculosis. The possible new use for tamoxifen was discovered as part of an investigation of older, already approved drugs. The makers of these drugs have sought and received approval from United States government agencies to sell their products to the public. Health experts estimate that a fungus called Cryptococcus infects about 1 million people worldwide every year. The fungal infection is called cryptococcosis. It is especially deadly for people living with AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Most of the infections take place in African countries south of the Sahara Desert. 90% of the people who have AIDS live in those countries.
Damien Creason is an infectious diseases specialist at the University of Rochester in New York State. He says cryptococcosis can lead to meningitis, a life-threatening infection of the covering of the brain and spinal cord.
It currently kills on the order of 750,000 people a year, primarily, again, in resource-limited regions with high rates of HIV/AIDS.
Two costly drugs are commonly used to treat the fungal infection, but they are not commonly available in developing countries, and they are difficult to give to patients because they must be injected into a person's blood. Experts say that even under the best conditions, 10 to 20% of those who receive this treatment will die. Another drug is often used in poor countries to fight cryptococcosis, but the drug only slows the growth of the infection.
Some researchers are investigating whether drugs already approved for one condition might be useful against another. Dr. Creason and other researchers examined about 2,000 drugs and combinations of drugs for ones that could kill Cryptococcus. They found one, tamoxifen, a drug that has been used for years to treat women with breast cancer. Dr. Creason says tamoxifen is not pricey and seems to help patients in a number of ways.
It can be given orally to patients, which was what we needed. Cryptococcus causes a brain infection, essentially. And so we needed that drug to get to the brain. And tamoxifen actually crosses into the central nervous system very effectively and even accumulates to levels above what we see in the blood.
Dr. Creason published a report on his findings in the journal MBio. He says tamoxifen is most effective against the fungal infection when it is combined with the drug that is already used to treat cryptococcosis in poor countries. More tests are still needed, but because both drugs are already approved, human testing will follow soon.
Mass emergency vaccination programs were launched in Guinea recently to control a growing health threat, measles. Doctors Without Borders and the United Nations Children's Fund announced the vaccination campaigns last month. The two groups plan to work with Guinea's Ministry of Health to vaccinate more than 2 million children against measles. All the boys and girls are between the ages of 6 months and 10 years. The World Health Organization warns that measles is one of the most highly infectious diseases. WHO experts say measles is a leading cause of death among children. The cause is a fast-spreading virus.
The measles outbreak in Guinea began in December. A short time later, the government declared measles an epidemic. This means it has infected many people over a short period. The last measles outbreak in Guinea was in 2009. At that time, the disease infected more than 4,000 children and caused 10 deaths. Most cases of measles are curable, but health experts say vaccination is the best way to keep the number of deaths low.
In February, Doctors Without Borders reported that not enough children had received vaccinations that include protection against measles. It said fewer than 80% of children living in the capital, Conakry, had received such vaccines. Only 37% of all children in Guinea were vaccinated. Dr. Ronaldo Ortunio works for Doctors Without Borders. He says even a single case of measles is one too many.
Measles is a preventable disease by vaccine. You shouldn't have an epidemic, an outbreak in this country. But unfortunately, there are some weaknesses in the Ministry of Health, in the regular vaccination. And of course, with this lack of vaccination of the children, we have an outbreak every 3 to 4 years, which is the case currently in Conakry.
Health officials have been urging parents to watch their children for signs of measles, high body temperature, redness in the eyes, white areas on the mouth, and skin discoloration on the face and neck.
North America was in a deep freeze this winter. Cold air from the Arctic led to record low temperatures in some areas. But now, a new study has found that all that cold air may actually be good for your health. It was so cold in Chicago, Illinois, last month that people were being warned to stay inside. Paige Worthy was born and lives in the place that Americans call the Windy City. She says this was the worst winter she can remember.
It's actually hurt to breathe in because the air is so cold that I actually have to cover my mouth with a scarf to keep my lungs from actually hurting.
Shivering is an involuntary response to cold. It is the subject of a new study published in the journal Cell Metabolism. Researchers say they found that shivering or shaking causes the body to release a natural hormone called irisin. The hormone activates brown fat, the good fat in your body that burns calories and helps to support weight loss. Francesco Celli of Virginia Commonwealth University was the lead writer of a report about the study. He says irisin has another important role.
Indeed, the purpose of brown fat is maintaining the core temperature, so the temperature of the body whereby all the vital function can be active and normal.
Dr. Celi worked with researchers at the U.S. National Institutes of Health in Bethesda, Maryland. They already knew the body produces irisin when we do physical exercise. When we exercise, our muscles contract or change in size like they do when we shiver. The NIH researchers believe human ancestors developed the ability to shiver as a way to survive cold weather.
This is the last ditch before going in hypothermia and having severe metabolic and life-threatening consequences.
The researchers studied hormonal changes and how the body uses energy in a group of volunteers who exercised. The volunteers were then asked to lie under cooling blankets, where temperatures were slowly reduced to 12 degrees Celsius.
Most of our volunteers shivered at that time, and the shivering was anywhere between 5 and 10 minutes, no more. And again, we drew blood before and after the study.
The volunteers' bodies produced irisin, but with some surprises.
The amount of increase in irisin was almost identical to what we observed after 1 hour of exercise. This first set of experiments validated our initial hypothesis, whereby the maximum stimulation of irisin is probably shivering.
Dr. Celi says understanding how irisin activates brown fat could lead to new drugs to fight diabetes or help overweight individuals.
It's a short-term effect. We do not know yet the long-term consequences of this intervention. So studies need to be performed to address this very question. We do not know if this is advantageous, which individuals would be more able to gain from these interventions.
Back in Chicago, Paige Worthy is pleased to know that shivering may have a physical benefit. Ms. Worthy works as a fitness trainer. She helps people improve their physical condition. She is not sure she will urge her fitness students to be cold and shiver.
As a newly minted spinning instructor, I guess I would say there's risks that go along with every exercise and every weight loss regimen, but this seems like kind of a perilous way to approach your weight loss if it's going to be this cold.
Dr. Celi agrees. Just because shivering and exercise have similar effects on the body, he says, that does not mean standing in the cold should replace physical activity.
This Science in the News was based on reports from VOA reporters Jessica Berman, Jennifer Lazuta, and Roseanne Skirbel. The program was written by Christopher Cruz and produced by June Sims. I'm Faith Lapidus.
And I'm Steve Ember. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.